O da həbsə alınıb, mülkə müsadirə edilərək milli xəzinəyə verildi. 1921-ci il 25 aprel tarixli Məşhəd zəhmətkeşlərinin əzəmətli nümayişi sabah suyun aprelin 26-sında Məhəmməd Təqixanı qəti tələblə Xurasan valideynə gətirdi. Yeni valid dərhal daha dərin islahatlara əl atdı. Belə ki, gündüzlər qoruyub, gecələr quldurluq edən qəvamı səltənə tüfəngçiləri, həmçinin müstəbid məmurları işdən uzaqlaşdırıb, əvəzində o dövrün rəsmi sənədlərində dəmir dəstə, fədai, kolonelin fədaisi adlandırılan xüsusi qvardiya təşkilatı yaradıldı. Xüsusi qvardiyanı səciyyələndirən çağdaş müəlliflərdən biri yazırdı, dəmir dəstə mərhum kolonelin rəşadətli və şücaətli, cavan azərbaycanlı fədailərdən təşkil olunmuşdu. Çox az ordularda belə nəfərlər ola bilər. Çünki neçə yüz nəfərlik bu dəstə kolonellə münasibətdə neçə yüz bədəndə olan bir ruh kimi idi və öz imtihanlarını da belə verdilər. Xurasan jandarmeriyasının əsasını təşkil edən qruplardan biri də KV Partizan ordusu idi. Əli Quluxan Pesyana, General Həmzəxan Pesyanın oğlu tapşırmışdı. O isə bu sahədə yüksək təcrübəli hərbçi idi. Xurasanın gənc valisi, Azərbaycan diasporasının fəal üzvü, yaxın gələcəkdə özləşəcəyi irtica güvələrinin nəhəngliyini, döyüşlərin amansızlığını nəzərə alıb, Məşəddən serjant, leytenant yetişdirən hərbi məktəb açdırmışdı. Oranı qurtaranların bir hissəsi sonradan baş qaldıran irticaya qarşı döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Məhəmməd Təqixan Pesyan özü də həmin məktəbdə müxtəlif ixtisaslardan dərs deyirdi. Tələbələrindən polkovnik Səfapur vətənpərvərliyi, fədakarlığı, döyüş qabiliyyətini müəllimdən öyrəndiyini yazırdı. Kolonel Sultanzadə, mərkəzin Xurasandakı arxa dayağını sarsıtmaq, yerli irticanı sındırmaq üçün 5000 silahlı döyüşçüyə malik, Hizara elinin başçısı, böyük feodal şuca ol mülkü, məğlub edib Afqanistana qaçırmış, heç kimi tanımayan Salarxana zərbələr vurub, istehkamını almış, xanların illərdən bəri vermədikləri vergiləri toplamışdı. Dərbiliyin ortadan qaldırılmasının həm İmam Rıza ziyarətgahının canlanmasına, həm ticarətin artmasına, həm də yerli sənayenin genişlənməsinə mühim köməyi var idi. Ölkənin Aftabi Şərq, Mino, Ruhul Qods adlı qəzetləri gənc valinin bu hərəkətlərini İmam Rızaya dərin məhəbbəti ilə izah edirdilər. Məhəmməd Təqixan sanki vaxtın azlığını irticanın bütün azğınlığı ilə hücuma keçəcəyini başa düşüb tələsir. Eyni vaxtda bir neçə ağır işi görürdü. Vali bir yandan sənaye yüksəlişi üçün məsləhətləşmələr aparır, bir yandan yetimxanalar açaraq sahibsiz uşaqları dövlət himayəsinə alır, bir yandan Xurasanı məktəblər şəbəkəsinə bürüməyə çalışır. Məşhəddə, Neyşapurda və bəzi kəndlərdə ibtidai, peşə, orta, hətta ali məktəblər açırdı. Məşhəd məktəblərində tarix, coğrafiya, həndəsə, musiqi, hesab fənləri keçirilirdi. Jandarmların uşaqlarının ayrıca təhsil proqramı hazırlanmışdı. Həmçinin xəstəxanaların açılmasında kənd və qəsəbələrə 2-3 nəfərlik səyyar tibb dəstələrinin göndərilməsində həkim və kolonelin xidmətləri misilsiz idi. Rusiyan rəhbəri başqa işlərlə yanaşı mədəniyyət, incəsənət və ədəbiyyat sahəsində də tədbirlərə əl atırdı. Bu işdə şübhəsiz ki, əyalətdəki çox saylı Azərbaycan diasporası üzvləri ona kömək edirdilər. O, bir insan qüvvəsinin və şuurunun verdiyi imkan daxilində hər bir işi görürdü. İngiltərənin Məşhəddəki konsulluğunda toplanmış silahların müsadirəsi bu qəbildən idi. Lakin başda qəvamı səltənə olmaqla Tehran hökuməti nə yerli qaraquru, nə də ki ölkəni soyub dağıdan xaricilər bu Azərbaycan oğlunun Xurasanda, gələcəkdə isə bəlkə də bütün İranda hakimliyinə dözə bilməzdilər. Onlar təsadüflərə ümid bağlamadan hər cür təxribat işləri aparırdılar. Qəvamı səltənə vilayətə tez-tez casuslar göndərir. Onları valilikdə, jandarm, polis idarələrində, müxtəlif müəssisələrdə, təşkilatlarda vəzifələrə düzəltdirirdi. Belə təxribatçıları zabitlər arasında yerləşdirməyə də müvəffəq olmuşdu. Ətrafda isə milli azadlıq hərəkatlarına, demokratik qüvvələrə ağır zərbələr vurulmaqda idi. Vaxtilə Məhəmməd Təqixanı Xiyabani hərəkatı əleyhinə döndərmək istəyənlər bu arzuya çatmasalardı. 1920-ci il sentyabrın 14-də üsyanı qan içində boğmuşdular. 1921-ci il oktyabrın əvvəllərində Gilan Respublikası da yıxıldı. Əvvəlcə Mirzə Koçəkxan, dalınca məşhur inqilabçı Heydər Əmiyoğlu öldürüldü. Bu qanlı aksiyalarda Qəvamı Səltənə ilə yanaşı hərbi nazir Rızaxan Pəhləvi və dinsiz Ehsanullah xanın rolu az deyildi. Dinsiz hərəkatları ilə hərəkatı laxladan inqilabçı Ehsanullah xan qaçıb Aşqabaddan Xurasan üsyançılarına öz köməyini təklif etdikdə vəziyyəti ağırlaşan üsyan rəhbəri belə cavab vermişdi. Sizin yaxşılığınızı istəmirəm, pislik etməyin. Rızaxanın isə qəhrəman Azərbaycan oğlu ilə ayrı haq hesabı var idi. Hələ 1915-ci ildə Həmədana jandarm rəisi göndərilmiş. Pesyan şəhərdə öz başınalıqlar törədən qazaqların qarşısını almaq üçün komandirləri Rızaxana tələb göndərmişdi. Tələb cavabsız qaldıqda Məhəmməd Təqixan Rızaxanın qərargahına girib qazaqları tərk silah etmiş, komandiri həbsə almışdı. 3 gün həbsdə yatan Rızaxan azğınlıqlara son qoyan fərmanı imzalamağa məcbur olmuşdu. İndi Tehran hökumətindən əmr olan Rızaxan Pəhləvi 5000 qoşun, çoxlu top, polemyot və başqa silahlarla Məşhəd üzərinə yürüyürdü. Yerli, zəfəranlı, şadlı tayfaların hərbi qüvvəsi də dövlət qazaq ordusuna qoşuldu. Qəvamı Səltənənin 700 nəfərlik təxribat dəstəsi artıq öz işini görmüşdü. Qorqan jandarm dəstəsi və Qoçan xanları da üsyançılar əleyhinə çıxırdılar. Xain jandarmlar, o cümlədən təxribatçılar tərəfindən cəmaatın soyulması, xalqdan zorla vergi alınması, üsyançıların yerlərinin dəyişdirilməsi, jandarmların bilə-bilə əsir verilməsi hərəkəti zəiflədir. Müdafiəni boşaldır, Məşəddə olacaq hücumun yollarını açırdı. Bunun əsil bahiskarları arasında kürdlər mühüm rol oynayırdı. Məhəmməd Təqixan 4 tərəfdən mühasirəyə alınmışdı. Xəyanətlərin isə ardı arası kəsilmirdi. Üsyan rəhbəri Cəfərabaddan kömək gözlədiyi zaman oradakı jandarm başçıları Həsən Xan, Politik və Seyid Həsən Xan Fəxray Məşədə göndəriləcək mərminin güllənin qarşısını aldı. Üsyanın son dayaq məntəqəsi rabitəsiz, sursatsız qaldı. Vaxtilə oktyabr çevrilişini alqışlayan Resversin Tehrana göndərdiyi səlahiyyətli səfiri Rotenşteyni qəbul edib, şərəfinə ziyafət verən səfiri paytaxta aparmaq üçün bir jandarma ayıran və onları mükafatlandıran kolonel Məhəmməd Əqixan Pesyan Aşqabada Bakıya telqramlar göndərib, kömək istədiyi zaman ümitsiz vəziyyətə düşmüşdü. Bolşeviklərə inanan Məhəmməd Təqixan onları yalnız son anda tanımışdı. Tamamilə çəklənib mühasirəyə düşən Məhəmməd Təqixan, türklərin dəmir dəstədən olan son üzvləri də sıradan çıxdıqdan sonra bir neçə yerindən yaralandı və öldürüldü. Düşmənlər onun başını kəsib Qəvamı Səltənə və Rızaxan kimi cəlladlardan mükafat almaq istəyirdilər. Lakin bu qəhrəmanın ölümü də geniş azadlıq nümayişinə çevrildi. Azərbaycanın mərd oğlu Məhəmməd Təqixan Sultanzadə Pesyan əbədi olaraq Xurasan tarixində azadlıq, demokratiya yolunun qəhrəmanlıq simvolu kimi qaldı və öz xalqına, vətəninə də şöhrət abidəsi qoydu. Aziz dinleyicilerimiz, bugün de bir dahi ile tanış olduk ve dahi ile verilişine burada son koyruq. Gelen görüşler ümidiyle Allah amanında sağ kalın.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri buyurub, düşmənlərlə qarşılaşmanın yolu şəhidlərin yolunu davam etdirməkdir. Qarabağda təşkəs yenə pozuldu. Ermənistan Türkiyə tərəfi ilə danışıqların aparılmadığını deyir. Ukrayna müharibəsinin 543-cü günündə tərəflərin itkiləri elan olundu. Ukrayna F-16 üçün uçuş enməz olağı hazırlayır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev, əməkdaşım Səccad Dəşti. Bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ərdəbil vilayəti şəhidlərini anma üzrə Milli Konqresin üzvləri ilə görüşdə İslam İnqilabının düşmənləri ilə qarşılaşmanın yolunu müqavimət və dayanmaq adlandırıb. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Ərdəbil vilayəti şəhidlərini anma üzrə Milli Konqresin üzvləri ilə görüşdə İslam İnqilabının düşmənləri ilə qarşılaşmanın yolunu müqavimət və dayanmaq adlandırıblar. Ali məqamlı rəhbərin ofisinin informasiya portalının məlumatına görə Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi bu görüşdə düyünlərin açılmasında və maneələrin aradan qaldırılmasında, xüsusən də 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə şəhidlərin mücahidətlərinin roluna toxunaraq vurğulayıblar. İslam İnqilabı düşmənlərinin idrak, iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik müharibəsi ilə üzləşməyin yolu şəhidlərin yolunu davam etdirmək və onların dərslərinə, yəni mücahidət, dayanma və müqavimətə əməl etməkdir. O, Həzrət şəhidlərin yolunu qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirməyi və onların əməli tərcüməyi halini gənc nəslə ötürməyi mühüm vəzifə hesab və əlavə ediblər. Biz şəhidlərlə müasir idik və onların cihadlarını, fədakarlıqlarını, şəhadətlərini, problemləri həll etmələrini və güc-qüvvələri qarşısında durmalarını gördük. Lakin gənc nəsil bu məsələni aydın və açıq şəkildə ləms etməyib. Ona görə də bu sahədə alimlər, mütəfəkkirlər, akademiklər və dövlət məmurlarının hər biri öz mövqeyinə uyğun rol oynamalıdır. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri şəhidlərin Allah-u Teala'nın yanında uca məqamı və Rəbbin hərimində xüsusi ruzidən bəhrələnmələri haqqında Qur'an-ı Kerim ayələrinə işarə edərək buyurublar. Allah-u Teala şəhidlərin qanına bərəkət verir və bunun ən yüksək və ən bariz nümunəsi İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanıdır ki, bu da Kərbəla hadisəsinin tarixdə yaşamasına və müsəlmanların, hətta qeyri-müsəlmanların da o həzrətə sevgisinin günü gündən artmasına səbəb olmuşdur. Hazreti Ayetullah Lüzmanxameni düşmənlərin Məhərrəm ayının ilk 10 günlüyündə əzadarlıq məclislərini rönəqdən salmaq üzrə düşmənlərin cəhətlərinə baxmayaraq, bu məclislərin coşqulu şəkildə keçirilməsini, həmçinin möhtəşəm ərbəyin yürüşünü Allah Taalanın şəhidlərin qanına verdiyi dəyərin göstəricisi adlandırıblar və şəhidlərin yolu və qanını qorumağın vacibliyini vurğulayıblar. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri şəhidlərin adının və yolunun qorunub saxlanılması üçün təsirli usullardan istifadəni zəruri hesab edib və ən yaxşı və zəruri metodun bədii usullardan istifadə olduğunu qeyd ediblər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Avqustun 20-si yerli vaxtla saat 00:05-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar Keçər rayonunun Şişqaya yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Respublikası ordusunun Gədəbəy rayonunun Qala kəndi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə mediaya Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb, məlumatda bildirilir.
Ermənistan-Türkiyə sərhəddindəki ani körpüsünün bərpası layihəsi faktiki olaraq dondurulub. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətindən məlumat verilib. Məlumata görə, körpünün yalnız ilkin eskiz variantı mövcuddur. Türkiyə tərəfi ilə danışıqlar aparılmır, yalnız layihə və hesablama sənədləri hazırlandıqdan sonra körpünün bərpasının dəyəri və müddətindən danışmaq mümkün olacaq, məlumatda qeyd olunub. Qeyd edək ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan fevral ayında Ankaradakı çıxışında Ankara və İravanın ani körpüsünün olunması ilə bağlı məlumat vermişdi.
Gürcüstanda COVID-19 virusuna yoluxma halları yenidən artır. Son bir həftə ərzində gündə orta hesabla 300-ə yaxın yeni yoluxma halları qeyd alınıb. Gergüya News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın İnfeksiyon Xəstəliklər Mərkəzinin direktoru Tengiz Tertesvatsa deyir. Onun sözlərinə görə koronavirusa yoluxanların xəstəxanaya yerləşdirilməsi halları da artıb. Direktor yeni növ Omikron 5G virusunun Gürcüstan ərazisində qeyd alınması təhlükəsinin olduğunu bildirib, lakin bunun hələ rəsmən təsdiqlənmədiyini vurğulayıb. Mütəxəssis bununla belə deyib ki, indiki mərhələdə narahat olmaq əsas yoxdur, ölkənin Səhiyyə Nazirliyi lazımi tədbirləri görür.
Budapeşt və Aşqabad Türkmənistandan Macaristana qaz tədarükünə dair siyasi saziş imzalayıblar. Şirkətlər arasında növbəti danışıqlar aparılır. Axarda Taz Sputnik agentliyinə istinadən məlumat verir ki, bunu Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto deyib. Siyasi müqavilə bağlanıb, indi kommersiya danışıqlarını davam etdirmək növbəsi şirkətlərindir, Siarto bildirib.
Ukrayna müharibənin 543-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 257.400 hərbçi, 4.346 ədəd tank, 8.435 ədəd zirehli döyüş maşını, 5.233 ədəd artilleriya sistemi, 717 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 489 hava hücumundan müdafiə sistemi, 315 ədəd hərbi təyyarə, 316 ədəd helikopter, 7680 ədəd avtomobil texnikası, 4304 ədəd PUA, 1406 qanadlı raket, 18 gəmi qayıq, 790 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiya da müharibənin 543-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 461 təyyarəsi, 246 helikopteri, 5877 PUAS'ı 431 Zenit Raket Kompleksi, 11.409 tank ve diğer zirehli teknikası, 1144 reaktif yayılım ateş sistemi, 5951 artilleriya ve mini atan 12.334 xüsusi hərbi avtomobil teknikası məhv edilib, o iddia etmişdir.
F-16 qırıcısı əvvəllər Ukrayna havalimanına inmişdi, indi rəsmilər uçuş enməz olaqlarını hazırlayır. Ukrayna 24 kanalı xəbər verir ki, bunu Ukrayna hava qüvvələrinin komandanı Nikolay Oleshok deyib. F-16 təyyarələri Ukraynada olmuşdu. Biz onların pilotları ilə birgə təlimlər keçirmişik. Bizim F-16'ların idarə olunması ilə bağlı təcrübəmiz var, Oleshok bildirib. Onun sözlərinə görə Ukraynada uçuş enməz olağının hazırlanması işləri aparılır.
İsrail hökuməti Ukraynalıların ölkəyə girişinə qadağa qoymağa davam edərsə, Yahudi zəvvarlar Üman şəhərindəki ziyarətgaha səfər edə bilməyəcəklər. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın İsraildəki səfirliyindən məlumat verilib. Ukrayna hökuməti İsrailə bir mənalı mesaj da bildirir ki, Ukraynalıların İsraildən deportasiyası dayanmasa, İsraillərin Umana girişi qadağan olunacaq. Ukrayna İsraillə vizaların ləğvi ilə bağlı razılaşmanı dayandıracaq, məlumatda qeyd olunur.
Rusiyanın aya göndərdiyi Luna 25 avtomatik istansiyası qəzaya uğrayıb. Bu barədə Roskosmosdan məlumat verilib. İlkin təhlilin nəticələrinə görə faktiki impuls parametrlərinin hesablanmış göstəricilərindən kənara çıxması səbəbindən Luna 25 istansiyası ayın səthi ilə toqquşması nəticəsində fəaliyyətini dayandırıb, məlumatda qeyd olunub. Qeyd edək ki, Rusiya 50 il sonra ilk dəfə aya missiya göndərmişdi ki, o da uğursuz oldu.
Avqustun birinci yarısında Rusiyada 13 avtomobil markası bahalaşıb. Bu barədə Avtostat məlumat verir. Məlumata görə qiymətlərin qalxmasına səbəb tullantıların yığılmasının artması və rublun zəifləməsi olub. Ən böyük bahalaşma Moskoviçdə olub. Bu markanın hər iki modelinin qiyməti 10%-dən çox, yəni 228 min rubl artıb. Çinin Changan markasının 10 modelində də bahalaşma olub. Bu markanın modelləri 3,4% bahalaşıb. Bəzi yerlərdə də bahalaşma 8,2% çatıb. Bundan başqa, ötən həftə Jack modeli də 100 min rubl bahalaşıb. Çerinin qiyməti 60 min, amma da 40-60 min rubl qaldırılıb. Həmin halda deyilir ki, yanvar-iyul aylarında Çindən Rusiyaya avtomobil ixracı 5,7 dəfə artıb. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, yanvar-iyul aylarında Çindən Rusiyaya 405 min avtomobil idxal edilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,7 dəfə çoxdur. Qeyd olunur ki, Çin avtomobillərinin satın alınma həcminə görə Rusiya birinci yerdədir. Bu elə bir haldadır ki, bəzi avtomobil qayırma şirkətləri o sıradan da Kia Rusiyanı tərk edib.
Ukraynadakı müharibə zamanı Çin Rusiyaya helikopterlər, nişangahlar və PUA-lar təhvil verib. Bu barədə iddianı Telegraf yayıb. Nəşr bildirib ki, zirehli texnika, reaktiv yayılım ateş sistemləri və strateji bombardımançı təyyarələrin istehsalı ilə məşğul olan Rusiyanın sanksiyaları altında olan şirkətləri komponentləri Çindən alıb.
Rusiya Ukraynaya qarşı müharibədə uğur qazana bilməyəcək və dünyada Çin kimi çəkiyə malik deyil. CNN xəbər verir ki, bu iddia ilə Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell çıxış edib. AB diplomatı qeyd edib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya geniş miqyaslı işğala başlama qərarına gələrək demək olar ki, hər şeydə, xüsusən də enerji asıllığına görə AB ölkələrinə nəzarət etmək imkanında yanılıb. Putin özünü xilas etmək üçün xalqını və ordusunu qurban verməyə hazırlaşır. Buna görə də sülh danışıqlarını aparmaq çətindir, Borrell vurğulayıb. AB'nin Çinə qarşı siyasəti və onun yaratdığı çağırışları şərh edən Borrell bildirib ki, Pekin və Moskvanı müqayisə etmək mümkün deyil. O həmçinin deyib ki, müharibə başlayandan sonra Avropa İttifaqı Ukraynaya dəstək verməkdə çox ləng və ehtiyatlı davranıb. Reuters informasiya agentliyi xəbər verir ki, Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell bildirib ki, Avropa Komissiyası 2022-ci il fevralın 24-dən etibarən Ukraynaya 70 milyard avro ayırıb. Bunun 15 milyard avrosu silah tədarükünə, 17 milyard avrosu isə Avropa ölkələrindəki qaçqınlara dəstək məqsədi ilə ayrılıb.
Çin silahlı qüvvələri Tayvan ətrafında geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçib və bu müddət ərzində ada dövlətinin blokadasını tətbiq edib. Xinhua xəbər verir ki, bu barədə Çinin Milli Təhlükəsizlik başdan Çinin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, avqustun 19-da Çin Milli Azadlıq Ordusunun komandanlığı Tayvan adası ətrafında birgə döyüşə hazır təlimlər keçirmək üçün dəniz və hava qüvvələrini cəlb edib.
Pakistanın şimal qərbində fəhlilərin olduğu avtobus partladılıb. Daun xəbər verir ki, bu barədə Xeybər Paxtunxa iyalətinin təhlükəsizlik orqanları məlumat yayıb. Məlumata görə partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində Əfqanistan sərhədi yaxınlığındakı Vəziristanda tikinti sahəsinə işçilər daşıyan yük maşınının partladığı güman edilir. Fəhlilərin ordu üçün körpünün inşasında işlədikləri bildirilib. Partlayış zamanı 13 nəfər həyatını itirib.
Şimali Koreyadan hakerlər ABŞ və Cənubi Koreyanın birgə hərbi təliminə hücum ediblər. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, hücumu həyata keçirən hakerlər Şimali Koreyanın Kim Soki qrupu ilə əlaqəli olublar. Hakerlər hücumlarını Cənubi Koreya və ABŞ hərbi təlimləri üçün Simulyasiya mərkəzində işləyən Cənubi Koreyalı pudratçılara göndərilən elektron məktublar vasitəsilə həyata keçiriblər. Məlumata görə hücum zamanı heç bir məlumat ələ keçirilməyib.
İstək dinləyicilərimiz, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İran İslam Cumhuriyyətinin Sinoptika Mərkəzinin Təbriz şəhərindəki şöbəsinin məlumatına görə, Murdadın 30-da paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Tehranda 25-35 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu ötüşəcək, axşama doğru buludların həcmi azalacaq. Temperatur Təbrizdə 19-34, Culfada 21-31 dərəcə isti ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Məşhəddə 21-35 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 24-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu ötüşəcək, temperatur Ərdəbildə 14-29 dərəcə isti, Biləsuvarda 15-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu ötüşəcək, temperatur Astarada 25-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarına gəlincə, əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti ötüşəcək.
Və Fələstindən bir xəbər, Sünis İsrail qüvvələri 15 yaşlı Fələstinli yeniyetməni odlu silahdan açdıqları ateşlə yaralayıb. Anadolu xəbər verir ki, hadisə Yordan çayının qərb sahilində Silvan rayonunda baş verib. Gənc Fələstinli ciddi şəkildə yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. İstəkli dinləyicilərimiz sabah bazar ertəsi günü Hicriyə Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Mürdad ayının 30-u, Hicriyə Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Səfərül Müzəffər ayının 4-ü və miladi tarixi ilə də 2023-cü il Avqust ayının 21-idir. Sabah səhər çağı şəhər vaxtla saat 4:29 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:57 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:44 dəqiqədə günorta və saat 19:45 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Bu gün də şəhər vaxtla saat 19:46 dəqiqədə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcəkdir. İranın üstün əla və regionda müqavimət oxu. İndi dinləyəcəyiniz siyasi icmalın ünvanıdır. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19-da yenə də xəbərlərlə qulluğunuzdayım.
İranın üstün əli və regionda müqavimət oxu. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Ali Baş Komandanı ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi qlobal təkəbbürün bəlalarına toxunaraq deyib ki, bugün Amerika həmişəkindən daha çox tənəzzüldədir və düşmən bugün zəifliyin zirvəsində dayanıb. General-mayor Pastar Hüseyin Səlami vurğulayıb ki, diplomatiya ən yaxşı variant olsa da, diplomatiya gücün məzmunu olmadan işləmir. Bugün İslam İnqilabı və müqavimət oxu Amerikanın qəsbkar İsrailin və onun regiondakı müttəfiqlərinin qarşısında üstünlük təşkil edir və bu mühüm variant İnqilabın ali rəhbərinin tədbiri və müdrikliyi və İslam ümmətinin mübarizəsi və mətanəti ilə əldə edilmişdir. Bu sözlər bölgədəki mövcud reallıqlara istinad edilir ki, Amerikanın təsiri azaldıqca müqavimət oxunun qüdrətinin və təsirinin artması ilə yanaşı ölkələrin qarşılıqlı təsir və yaxınlaşma istiqamətində hərəkət etmək istəyinin şahid oluruq. İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra son 4-10 illikdə Qərb Asiya regionu əsasən iki cəryan və koalisiyanın qarşı durmasının şahid olub. Biri, ABŞ və onun siyonist rejim kimi müttəfiqlərinin rəhbərlik etdiyi və bəzi kompromis rejimlərinin dəstəyi ilə qərbin və zəifləyən müstəqil güclərin maraqlarına əməl etməkdir. Digər cəryan isə İran İslam Respublikası mərkəzində və Suriya, Yəmən, İraq, Livan İzbullahı, Həmas və İslami Cəhad kimi qruplar kimi müttəfiqlər üzərində cəmlənmiş müqavimət oxudur ki, Fələstinin məsələsini müdafiə etməyi, hökmranlıq sisteminə qarşı durmağı və xarici işqalçıların varlığına qarşı durmağı öz fəaliyyətlərinin zirvəsinə çevirmişlər. Müxtəlif regional və xarici güclərin, o cümlədən ABŞ-ın müstəqil dövlətləri və müqavimət oxuna bağlı qrupları məhv etmək və ya zəiflətmək məqsədilə atdığı addımlara baxmayaraq, bu ölkələr və qruplar günü gündən güclənib və onların Qərbi Asiya regionunun inkişaflarına təsir etmə imkanlarının daha çox olduğu ortaya çıxır. Elə bir şəkildə ki, hazırda regionda hadisələr Amerika və Siyonist rejimin istəklərinin əksinə gelir. Eyni zamanda Amerikanın başçılıq etdiyi Qərbin siyasi və iqtisadi hegemonluğu getdikcə azalır və dünya çox qütbləşməyə doğru gedir. Qərbi Asiya region ölkələri də bir-biri ilə əməkdaşlığa və xarici tərəflərdən asılılığı azaltmağa doğru irəliləyir. Saudi Ərəbistanının İranla əlaqələrinin bərpası, Fars körfəzi və digər ərəb ölkələrinin fikir ayrılıqlarına son qoyulmaq məqsədi ilə İranla təmasları, həmçinin ərəb ölkələrinin Suriyaya qarşı mövqeylərinin dəyişməsi də bunu göstərən hadisələrdəndir. İndi ölkələr bu praktikanı dəyişdirərək qonşularla əməkdaşlığa doğru irəliləməyə və problemlərinin həlli üçün regional usullar tapmağa çalışırlar. Aydındır ki, İran İslam Respublikasının İslam İnqilabı Ali Rəhbərinin müdrikliyi altında həyata keçirdiyi xarici siyasət, regionun İslam ölkələrini yaxınlaşmaya doğru sövq etmək və həmçinin müqavimət cəbhəsinin gücləndirilməsində mühüm və təsirli rol oynamışdır. İran İslam Respublikası qonşuları ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və təhlükəsizlik əlaqələrini inkişaf etdirməklə fikir ayrılıqlarını, həlli və Amerika və siyonistlərin təhdidləri ilə mübarizə üçün zəmin yarandı. Onun nəticələrini indi Amerikanın bölgədəki uğursuzluqlarında və işqal olunmuş Fələstin torpaqlarında baş verənlər kimi cari proseslərdə müqavimət oxunun daha böyük təsirində görmək olar. İslam İnqilabı Keşişlər Korpusunun Ali Baş Komandanı həmçinin Ali Rəhbərin son 4-10 illikdə ustalıqla idarə etmə ölçülərinə də işarə edərək deyib ki, yaxın 45 illik tarixə nəzər salsaq, görərik ki, biz irəlilədikcə düşmənlərimiz zəifləyir, biz və müqavimət oxu güclənir. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Utelsat, frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Və nəhayət, Arabsat, frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləyə bilərsiniz.
Eğlen sene çay demişim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Hörmətli dinləyicilər, sevgili dinləyicilərimiz, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm rubrikası ilə qulluğunuzda, əziz və hörmətli dinləyicilər, sizi növbəti canlı yayınımızı Əylən Sənə Çay Demişəm rubrikasını dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz. Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Yaxşı bilirsiniz ki, əgər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yaxşı bilirsiniz ki, biz hər verilişdə bir sənətkarın qulluğunda oluruq. Ola bilsin şair, ola bilsin yazıcı, xəttat, necə deyərlər, rejissor, dirijor, kaliqraf, müxtəlif sənətkarların xidmətində oluruq və onların həyat və yaradıcılığını öyrənirik. Öz dilləri ilə həyatlarını söyləyirlər, yaradıcılıqlarının üzərində dayanırlar və biz də bu sənətkarlarımızla daha artıq tanış oluruq. Bu da əziz dinləyicilərimizin daha doğrusu çox marağını qazanıbdır, zövqincə olubdur. Odur ki, növbəti verilişimizdə də yenə bir dahi sənətkarın qulluğundayıq, dünya şöhrətli bir sənətkarın qulluğundayıq. Və mən bu sənətkarı əziz dinləyicilər sizə təqdim edəcəm. Müsahibimizi həyat və yaradıcılıq ilə tanış olacaqsınız. Əlbəttə siz bu sənətkarla adı ilə tanışsınız, çünki dünya şöhrətli bir sənətkardır. Müsahibimiz, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişində müsahibimiz dünya şöhrətli, görkəmli, incə zövqlü, incə duyğulu xəttat, ustad Mir Hüseyn Zunuzudur. Ustad, çox xoş gəlibsiniz.
Çox təşəkkür.
Boynumuza minnət qoyubsunuz. Vaxt ayırdığınıza görə çox sağ olun. Mən əziz dinləyicilərimizin də adından sizə təşəkkürlərimizi bildirir. Çox sağ olun deyirəm sizə uzun ömür ilə. Bəri başdan can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Əvvəlcə, əlbəttə sizi əzizlərimiz tanıyırlar. Dünyada necə deyirlər, mətrəhsiz və dünya şöhrətlisiz. Ancaq yaxşı olardı ki, əziz dinləyicilərimizlə əvvəlcə bir səlam əleyküz olsun, sonra keçək suallara. Buyurun, söz sizdə.
Mən əvvəl sizə səlam edirəm.
Əleyküm.
Həmkarlarınızdan təşəkkür edirəm və sizdən ki, dərbaqı Nui dərbaqı eləyə biliriz, bərnamizi eləyəsiz ki, mən xidmətiniz oldum və
sizə iftixardır, fəxr edirəm.
Tamam qulaqsanlara da hamısına səlam edirəm və arz edirəm ki, səadət və səlamət və həmişə yaxşı olsun.
İnşallah, inşallah. Ustad Zunuzi, biz sənətkarların qulluğunda oluruq, onların həyatlarını öyrənirik, yaradıcılıqlarını öyrənirik, müxtəlif əsərlər haqqında. Elə sizin də bu suallarla qulluğunuz olacaq. Biz adətən birinci sual kimi sənətkarlarımızın həyatı ilə maraqlanırıq, çünki əziz dinləyicilərimizə maraqlanırlar. Odur ki, sizə də belə bir sual vermək məcburiyyətindəyəm. Həyatınız haqqında əziz dinləyicilərimizə buyurun məlumat verin. Buyurun.
Mən qəbl edin ki, 1329-da İsfəndəyəm.
Bəli, İsfəndəyəm.
Dünyaya gəlmişəm.
Bəli.
Qəbl edin ki, mədrəsəyə gedəm, əlaqəməndə olmuşam xətti xoşnəvisiyə.
Bəli.
O da bu ki, bizim evdə bir Quran var idi və bu ki, deyərdim, mənim böyük babamın xəttidir.
Allah rəhmət eləsin.
Və mən, o məni əlaqəməndə eləmişdi. Bir dün ki, biləm ki, xətt nə mənədir.
Nə mənədir, nə cürdür filan.
Və zaman ki, mədrəsəyə getdim, mənim şansımın yaxçılığından Ustad Danışı Xiyabani, ki, əvvəl ibtidai müəllimimdir, o Təbrizin yaxşı xoşnəvislərindəndir.
Ustad Xiyabani?
Bəli, Danışı Xiyabani.
Bəli.
Mən bir dönün ki, biləm ki, bu xoşnəvisdir nədirdir, bu kəlimi xubi.
İbtidai müəllimiz idi.
İbtidai, əvvəli.
Bəli, birinci sinif.
Bu kəlimi xubi, on dər, imi müqəvvada və dərvazı gözəl yazardı, xub. Bizə gəl, imi alsaydı, o bir dənə bunlardan cəizə verərdi.
Çox hala.
İmi dənə olan nə bulardı? Bunlar bizdən alardı bu cəizələri. Bir dənə müdət pakkum, müdət tiraş, bizə
cəizə verərdi. Bəli, müdət.
Dənəsə, mən birşətər mizanı əlaqəməndim o zamanlandı. Qəbl əz.
Ay, danış xiyabanı bahis olubdu, yəni daha da o birinci...
Amma o biriydi. Bəli. Mən hala bilmirdim ki, xətlə mənədi və nəcədi, vəli üçün
o xubu ki yazardı
və fikirləməzdir mi o qeytərərdi özünə. Mən istərdim ki, ikaş qalıydı məndə, amma da uşaqdıq, çiçəydim, fikirlərdik ki, gərək qeytərək özünə və qeytərərdi özünə. Və vəxti mən Dəbiristana getdim,
orta məktəb.
Bəli. Dəbiristanda bizim müəllimimiz vardı, ay, Paç Dil adında.
Paç Dil, bəli.
Zəbanı İngilisi müəllim idi.
İngilis dili, bəli.
Bu, mənim xəttim gördü, deyə qəşək yazsın və təşviq elədi ki, o 2000-ci dərbazı.
Özü də xəttat idi, ay, Paç
Dil. Özü bəli, xəttat idi, yaxşı, bizim yaxşı kətibə nəvizləndi. Tancı salı 47-də mən ittira tapdım ki, Ustad Tazmizdə Həsən Eylisi ki, buzur tərin xoşnəvisi Azərbaycan hesaba gəlir. Təbrizdə klası var. Və sizin həmkarınızın biri ki, Sarı Dolardı, Ay Əhməd Nəcəd adında.
Bəli.
Burada xoşnəvisdə bu idarədə. Bu məni apardı, mərif elədi Ustad Elisiyə. Və mən oldum Ustad Elisiyin klasının şairdi.
Ustad, özümüzü biz o yaradıcılığınız haqqında daha çox söhbət eləyəcək, necə oldu, xəttat oldunuz. Həyatınız dedikdə, ailə həyatınızdan qarşıya məqsəd qoyulurdu. Atanız haqqında, ananız haqqında... neçə bacı qardaşsız, ailə qrupsuz, qurmayıbsız. Bax, bu haqda da bir qədər məlumat verin, sonra keçək o bir söz var.
Mən atam Mirhəmidə Zunozlu deyir.
Bəli, Allah rəhmət
eləsin. Dərvağı bir tərəfdən Zunozludurlar.
Bəli.
Validəm də Təbrizlidir.
Təbrizlidir.
Bəli. İkisi də mərhum olublar.
Allah rəhmət eləsin.
Və ikisinin də nəqşi mənim zində qanımda.
Bəli.
Çox roşəndir və əgər cəmsi olan təşviqlər olmasaydı və himayət eləməsaydı, mütməyindən bu ki, bir qədəm atanmaz.
Məzəbir xanavada da bu başar.
Bəli.
Neçə bacı qardaş idi?
Biz dərvağı 3 qardaş, 2 bacı yox.
Çox Allah
sizə. Ki, indi ikisi Tehranda da, biri də mənəm ki, burada
Təbrizdə xidmət edir. Allah sizə uzun ömür versin. Onlar da ədəbiyyata, xəttə
maraqlı. Əlaqəmənd idilər, amma o...
Adılım dəyirlər.
Xeyr. Bəli. Bizim hətta xanavadamızda da mənim 2 dənə qızım var.
Allah sizə eləsin.
Ki, onlar ədəbiyyat oxuyublar. Xanımın da xanadardır.
Evdar qadındır.
Onlar da əlaqəməndir. Amma hər vaxt ki, tosu eləmişik ki, əlaqələr gələndə yazsınlar. Yazsınlar. Turi Herfey, bələn ki, zindəqanlığa lətmə vurur.
Bəli, profesional olmaq çətindir. Ustad, nə vaxt evlənibsiniz?
Mən salı 54-də.
54 demiş. Və Səmərəsdə 2 dənə xanım
qızdır. 2 dənə vəli xanım qızdır ki, hərəsin bir daha uşağı var.
Ev qurur, ailə qruplar onlar
da. Bəli, bəli.
Allah hifzələsin inşallah. Biz yenə sizin qulluğunuzdayıq. Bir fasiləmiz olsun, xanım. Sonra qulluğunuzdayıq. Təbriz radiosundan canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişilə qulluğunuzdayıq əziz və hörmətli dinləyicilər. Müsahibimiz məşhur və görkəmli dünya şöhrətli xəttat Ustad Zunuzidir. Biz ustadın həyat və yaracılığını bu verilişdə öyrənəcək. Həyat haqqında ustad bir qədər məlumat verdilər. Keçirik yaradıcılığına, ustadın yaradıcılığını öyrənək ancaq bir fasilədən sonra. Təbriz radiosundan Əylən sənə çay demişəm, canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişilə qulluğunuzda müsahibimiz tanınmış və dünya şöhrətli xəttat Ustad Zunuzidir. Ərz elədiyim kimi fasilədən öncə Ustad Zunuzinin həyatı haqqında özü bir qədər məlumat verdi. Atası rəhmətli, anası və atası haqqında, həyat haqqında. Keçirik yaradıcılığını ustadın, ancaq belə bir sualla yaradıcılığınızdan öncə. Ustad, siz dövlət xidmətində olubsunuz, yəni bir də təqaüdə çıxıbsınız, bazı şəxs olubsunuz, hayından?
Bəli, mən 1353-də
bəli.
Bu, mən xoşnəvisi dərilən birinci sistem olmuşam.
Bəli.
Və 1380-də da 25 ilinə
bazı şəxs olub, təqaüdə çıxıbsınız. Əlhəmdülillah. Ustad, bizə həyatınız haqqında buyurduğunuz. Birinci yəni sizi xəttə maraqlandıran rəhmətlik danış xiyabanı olub müəllimiz, sonra paçdil sizə təşviq eləyib maraqlandırıb, sonra keçibsiz ustad Həsən Əhərisinin xidmətinə, orada qaldıq, yəni orada nöqtə qaldıq, indi oradan bir yanana şərh eləyin, sonra necə oldu?
Mən Həsən qəbləzim ki, mərhum ustad Əhərisinin xidmətinə nail olam, bu şalvarımın buralığa yazılı olardı.
Bəli.
Oturanda şey o zaman yerdə zat dəyiləşərdi, xüsbanə zatına har yemə, mən buralamı yazardım.
Ya bu duğu yazarmışsın.
Buralı yazardım, şalvamı buralığa yazılı olardı. Yəni o qədər ilaqəm
var. Yəni marağızı görsədir də bəli. Bə,
Bu ki, salı 53-dəki mənə getdim Usta Terisinin xidmətinə, əlbəttə yazardım onda. Bir dənə məruf kəti bənə vistim Təbrizin özündə.
Düzdür.
Amma onun ki, getdik ki, dəfaq olar ki, başarmırıq ondan öyrəşək və bu mənə saadət ki, bir nəfər Usta Terisi təkin adamın xidmətinə mən yetişmişəm və Allahın inayətlərindən olub ki, hər adama da şəhid qismət oluyor. Mən şəhət xoş şans bir adamım ki, eləyə bildim ki, o məsələ yol tapam və hududu 2 il Ustad Heyrisdə mən istifadə elədim.
Təbrizdə?
Təbrizdə. 2 ildən sonra, hududən 2 ildən sonra Ustad məriz oldular. Bir da klasa gəlmədilər, klaslar tətil oldu. Tehranda bir dənə hünəri mərdum məcəlləsi çap olardı.
Hünəri mərdum, xalq bəl, hünəri,
bəl.
Sənəti
bəli. Biz bunlardan bir dənə gələrdi Təbrizə, bir dənə bunlardan alardıq onun... Axırıncı cildinin axır səhifəsində bir dənə xətt çap elərdilər.
Yəni hər şumarədə, hər nömrədə?
Hər şumarədə, hər nömrədə bir dənə xətt çap elərdilər. Biz bundan alardıq və özümüz onu yazardıq, səylərdik ki, biz islah eləyək.
Bəli.
Yəni çox çətinliklər o zaman var ki, indi
yoxdur. Bəli, heç şübhəsiz.
Dərvaqı hər zat
rahat
ixtiyarında vardı.
Bəli.
Dərnəcə, o cürlə biz öyrəşdik. Mən salı sonra ki, ustad gəlmədi və biz... klaslardan eləyənmədiq idamı verək, amma özümüz idamı verirdik.
Düzdür.
Ayrı yerdə də mənə klas vermişlər, eşikdə eləyə klasada da gedirdik.
Yəni, özün dərs verirdin.
Bəli, bəli. Ta salı 61-də mütəvəccüh oldum ki, Ustad Bəxtçuğunun klasıdır.
Bəli, Allah rəhmət eləsin.
Mən Ustad Bəxtçuğu ilə Ustad Terisinin klasında həm klasıdır və o məndən yaxşı yazardı.
Ustad Terisinin klasında mərhum Bəxtçuğu ilə siz həm
Mən ehsas elədim ki, Ustad Bəxtçuğun klası var. Dərnəcə illər arasını çəkmişim, gedim Ayı Bəxtçuğun klasına.
Klasına.
Dərnəcə getdim Ayı Bəxtçuğun ilə danışıb, 3 il müntəzir oldum, ta gedim o klasa.
Niyə? Vaxt olmurdu ya?
Nə, mənə vaxt olurdu. Mənə vaxt olurdu.
Ustada vaxt olurdu.
Ustada da vaxt olurdu. Əhtimalən bu çarçub və qanunlarda bilir ki, Mənə görə mehrin əvvəlində getməsəydim, eləyənmirdim, səbdirəm eləyəm.
Düzdür.
Çünki gedirdim ayrı yerlərə zada idarə tərəfindən, mehrin 15-ində gəlirdim.
Düzdür.
15-ci bir vaxt gəlirdim, məcbur olurdum da yazmırdı məni.
Düzdür.
Bənə bənin 3 il tamamən səbr elədim, ta gedəm Ustad Bəxtçuğun klasına.
Klasına.
O mərhum da mən zimlən ki, ondan dərsi hünər alam, ki, bu bir tərəf qəziyidir, dərsi insaniyyət, əxlaq, mərifət
Ondan
aldı. Biri idi.
Əxlaqiyyat dərs aldı.
Əxlaqiyyat fəhsində. Şayət ki, əgər çıxandı Ustad Bəxtçuğunu, əgər bir dənə tərazi ola, iki kəffəsi ola, qoysam, bu bizdən hamısından ağır gələr Bəxtçuğun.
Yəni, sənətindən artıq əxlaqiyyatı və sifat insanısı, insanı zəcələr ağır.
Bəli. Və sənətində də dərvaqı adlım bir adamı.
Bəli, bəli.
Adamın
bəli.
Dünya şöhrəti. Tayı yoxudur.
Düzdür.
Bir də adamın ki, neçədən xəttə təvəhürü vardı.
Elədi.
Və hər xəttə də eləyə bilərdi qudrətlə yazın və vərzişə, məyadini vərzişdə də ödürdü.
İdmançı idi. Bəli, Allah rəhmət
eləsin. Mən illərdə hududu salı 63-əcən onun xidmətində idim. Salı 63-də mən mumtaz aldım.
Bəli.
66-dan benə pişnadə ayı Bəxtçuğu, əncüməndə mənə klas verdi, mən getdim klasa.
Yəni, xəttatlar əncüməndə, dərnəyində, xoşnəvislərlərinə.
Bəli,
bəli.
O əncüməndə mənə yer verdilər, əlbəttə imtihanlarda hər kəs qəbul olsaydı, girdilər də bizdən də imtihan aldı, mən qəbul oldum və klas verdi, getdi o. Tabi, necəncə elə həman əncüməndə mən o...
Yəni, ustadlıq eləyisiniz.
İdaməsi vardı. Mən hududu salı 79-un axırında məsul əncüməni xoş deyibizdən oldum.
Bəli, başçısı oldunuz.
Bəli, ta 95-də. Ta 95-də.
Neçədən neçəyə ustad?
Salı 79-un axırından, 79-un təqribən deymaqdan ta 95-in deymaqdan.
16 il maşallah.
Və 16 il.
16 il, bəli.
Bu anada mən bəray əvvəlin bar Təbrizi, Azərbaycanı, məntəqə Şumalı Qərbdən, Şurayı, Ali Əncəmin Xoşnəyisən, İranda da dərvaqı intiqab oldum və orada
Bəli.
Da
var idim.
Şurayı, Ali Əncəmin Xoşnəyisən, İran tənha